2 Petrus 2 vers 1 tot 22. Die apostel Petrus is in die woord, hy skrywe in hoofstuk 2 vers 1, hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraar sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en een vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en het hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noach, die prediker van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sondvloed oor die wereld van goddelose mense gebring het, en die restede van Sodom en Gomorra tot as verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees, en die regverdige Lot gered het, wat baie gekwyl het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid achterna geloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie, maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan, en die loon van ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oor dag een genot, hulle is skandvlekke en smette, weelderig is hulle bedreerrye, as hulle met julle saamsmul, met oe vol overspel, wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen en hebsig, hulle is kinders van die vervloeking, hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weggevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid lief gehad het, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het. Die stom lasdier het met die stem van 'n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van verdorwenheid is, want waar een mens deur oorwin is, daarvan het jy ook 'n slaaf geword. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle toch weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het hulle vir die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod, wat aan hulle oorgelever is. Maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie braaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. Ons lees net tot daar, die onfeilbare woord van die Here. Mag die Here sy woord in ons seën, en mag hy dit heilig. Kom ons vra die mans wat kan staan om te staan, dan bid ons net saam. Onse dierbare Here, baie dankie dat ons vanoggend die kosbare gedagtes uit die woord kan lees. Die woord is waarlik, Here, deur die Heilige Gees geïnspireer en ingegee deur U self, Here, om dit wat ons nodig het, om vir ons te vul en te voed, sodat ons kan opgroei in die geregtigheid. En Here, dankie dat ons ook in hierdie oggend U kan loof vir dit wat U uit die woordheid tot ons harte spreek. En Here, terwyl ons ook vanoggend hierdie gedeelte sal hanteer en so bietjie sal kyk na dit, Here, wil ons bid dat die Heilige Gees op 'n baie besonderse manier ook in elke hart en elke lewe vanoggend teenwoordig werksaam sal wees, Here. Baie dankie dat ons vanoggend U kan eer. Ons wil bid vanoggend vir die siekes. Here, ons dink aan hulle wat vanoggend nie hier is nie. Ons dink aan hulle wat krank is, Here. Ons wil vra dat U wonderlik deur U kosbare bloed Here in hulle lewens, in hulle liggame sal werk. Vader, terwyl U self die geneesheer is, die woord sê daar in Eksodus, dat U die God is wat genees. En daarom kan ons maar net vanoggend vir U loof en aanbid, vir U wonderwerkende hand, U wonderwerkende krag ook in mense se lewens. Bid vanoggend, Here, dat waar die woord uitgaan, reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld, waar die evangelie van Christus verkondig word, dat mense siele gered sal word, Here, dat mense by die koninkryk van God sal uitkom. Terwyl U woord sê in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Here, is daar 'n nood in die tyd waarin ons lewe. Terwyl die Bybel sê die poort is breed en die pad is wyd en daar is baie wat daarop wandel. Maar die pad wat smal is en wat nou is, daar is min wat daarop wandel. En daarom weet ons, Here, dat die eindtyd naby is en ons nodig het om te bid meer as ooit dat U waarlik, Here, 'n herlewing ook sal stuur onder die eie kerk, dat mense, Here, weer terug sal kom by die waarheid van U woord. Dankie dat ons U kan eer, seën dit wat ons vanoggend saam sal deel tot verheerliking van U naam. Amen. O geliefdes, as ek vanoggend 'n vers wil uitsonder in hierdie gedeelte, dan sal dit die eerste vers wees van hierdie gedeelte, die eerste gedeelte van die eerste vers, waar die woord van die Here sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Ek praat vanoggend met u oor die tema die ware en die valse leraars. Die ware en die valse leraars. Ek wil vir u sê, daar was nog nie 'n tyd in Suid-Afrika, waar daar soveel valshede en valse leraars in Suid-Afrika en in die wêreld was nie. Die wêreld is gesaai met valse leraars. Ek wil begin vanoggend deur vir u 'n scenario te skep, en ek dink, ek wil vir jouself in hierdie situasie indink, waar jy die werkgewer van 'n baie groot firma is. Jy staan in die beheer van 'n baie groot afdeling in jou firma vir wie jy werk. Jy neem baie belangrike besluite. En elke besluit wat jy neem is uiters belangrik vir hierdie firma en vir die mense wat onder jou werk. Maar die besluite wat jy moet neem hang af van die inligting wat jy kry van bo af. En hoe dit werk is, as jy die verkeerde inligting kry van bo af, gaan jy die verkeerde besluite neem en dit gaan die toekoms van die firma sink. Dit gaan die werk van duisende mense wat onder jou werk kos. Dink jouself in daardie situasie in. Hierdie firma gaan tot niet gaan op die einde van die dag. Mense gaan hulle werk verloor en jy gaan daarvoor verantwoordelik wees. Ek wil vir jy sê, geliefdes, dis 'n geweldige ding. Dis 'n geweldige ding as ek hierdie ding as 'n voorbeeld kan vat met betrekking tot die kerk van Jesus Christus. Nou, die kerk van Jesus Christus is 'n organisasie wat die Here in die lewe geroep het deur bloedgewastes te koop, deur hulle te koop met sy kosbare bloed, om hierdie boodskap van die ewige lewe te verkondig, om die eindbestemming van mense te verander, sodat mense kan hemel toe gaan. En as iemand kompromie maak daarmee, as iemand faal in hierdie taak, dan stort alles waarvoor Jesus Christus op hierdie aarde gekom het om te sterf aan 'n kruis, stort alles in duie. Mense word op 'n valse fondasie geplaas. Mense word op 'n fondament geplaas waar hulle mislei word en valse leringe bring valse Christene na vore. Dis hoe dit werk. Wanneer jy 'n valse leraar het, dan leer hy mense en hy bou 'n fondasie waarop mense hulle self grond en hierdie fondasie is 'n valse fondasie en dit skep probleme, groot probleme. Hierdie saak is so belangrik gewees vir die apostel Petrus, dat hy meer as 1/3 van sy brief aan valse leraars spandeer. meer as 'n derde daarvan, dit sê vir ons dat hierdie gedagte van valse leraars is baie belangrik. En nou wil ek net vir u sê dat die hele idee rondom valse leraars sny na twee kante toe. Aan die een kant kan dit oorhel na 'n wettisistiese tipe van prediking, 'n wettisistiese tipe van roer nie, raak nie, smaak nie, tipe van verkondiging van die woord. Dit kan oorhel soontoe, 'n tipe bediening wat die fariseërs gehad het, wat gefokus was net op die uiterlike, gefokus was op die tradisies en die rituele wat hulle moes nakom, terwyl hulle eie harte eintlik ver van God al was. En ons sien dit baie duidelik in die Bybel, dat Jesus het 'n groot probleem gehad met hierdie mense, want hulle het die mense geplaas op 'n valse fundament. Hulle self, sê die Bybel, het gebou op 'n valse fundament. Die uiterlike en die rituele het vir hulle meer saak gemaak as wat die woord van God vir hulle saak gemaak het. En Jesus se grootste stryd was met hierdie mense gewees. Vir hulle het hy gesê dat hulle van die binnekant af baie, of van die buitenkant af baie mooi lyk. Hy sê, julle lyk van buitenkant af soos wit gepluisterde grafte, maar van binnekant af is hulle vol doodsbeendere. En met ander woorde, hulle bou eintlik op 'n hele totale valse fondasie. Maar die ding kan ook oorhel na die ander kant toe, waar mense so vry raak in hulle tipe van godsdienst, in 'n tipe van prediking, dat alles word aanvaarbaar en alles gaan onder die lisensie van dit wat Christus vir ons gedoen het. Met ander woorde, hulle gee mense 'n lisensie om sonde te doen. Hierdie groep mense is gewoonlik hulle wat mense vrees meer as wat hulle God vrees. Hulle vrees die mense wat die mense eerder van hulle gaan dink as wat God van hulle gaan dink. Alles word aanvaarbaar. Hierdie ouens het 'n agenda en hulle fokus op die selftevredenheid van die mens. Hoe selftevrede die mens kan wees. Hulle fokus op die self van die mens. Hoe kan ek die self van die mens opbou? En hulle stel die mens tevrede eerder as wat hulle God tevrede stel. Christus het 'n baie groot probleem met hierdie tipe mense, want vir hulle is Christus net 'n bysaak. Christus is nie alles nie, Christus is nie fondasie nie, Christus is nie die middelpunt van hulle lewe en hulle prediking nie, nee. Hulle is daar om een ding, en dit is om hulle eie voordeel uit die saak uit te trek, om hulle eie sakke vol te maak. En mense stroom hordes agter hierdie mense aan, want hy sien, hulle het iets om vir die vlees te bied. Hulle het iets om vir die vlees te bied, om vir die self te bied, om mense beter te laat voel, om mense op te bou, want hulle is positief, en hulle bou mense op deur hulle woorde. Hulle het baie mooi woorde. In hierdie geval het gevoel en emosie baie te doen met hulle tipe van prediking. Hulle is baie gefokus op dit wat mense voel. Hulle sal baie praat oor emosie, hulle sal baie emosiegedrewe prediking doen. En daarom sê die woord van die Here baie duidelik, geliefdes, dat ons wandel nie in aanskouing nie, maar ons wandel deur geloof. Ons bediening is nie 'n gevoelsbediening nie. Geloof het niks te doen met gevoel nie. Alhoewel emosie betrokke kan wees, ja, maar geloof het niks te doen met emosie nie. Kom, ek wys vir u. Emosie het gemaak dat Elia sink in sy geloof. Emosie het gemaak dat Petrus, toe hy die skuit uitklim, sink, want hy het gekyk na die golwe en toe hy dit sien, toe sink hy. Emosie het oral in die Bybel mense se geloofslewe gesink. Dit het die volk gesink toe hulle by Kades kom, by Kades Barnea, en hulle gaan vir 12 verspieders in die land van beloofde land in, en hulle kom terug met al die druiwe en die goed, en hulle sien hoe wonderlik dit is. Toe sê die 10 van die 12, ons kan hier ingaan nie, want ons het gesien hoe groot hulle stede is en hoe groot hulle mense is. En ons kan net nie hier ingaan nie, en hulle emosie het die beter van hulle gekry, en dit het hulle geloofslewe gesink. Soveel so dat hulle God nie vertrou het nie. En die Here het gesê, daarom sal julle 40 jaar in hierdie woestyn wandel, en hierdie geslag sal nie ingaan. Hoekom? Omdat hulle gefokus het op dit wat hulle gesien het, in plaas van op dit wat hulle geglo het, of wat God gesê het. En dit is die probleem waarmee mense sit. Petrus begin in vers 19, en weet jy wat praat hy? Weet jy waarop fokus hy? Hy fokus nie op emosie nie. Hy fokus nie op die uiterlike nie. Wat sê hy in vers 19 van die vorige hoofstuk? As jy net gaan kyk in die vorige hoofstuk, begin hy in vers 19. En hy sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy toch moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Petrus begin by die woord van God. Hy begin by dit wat saak maak. En daarom sien ons baie duidelik dat die woord van God belangrik was vir Petrus. Die woord van God is ingegee. Hy sê die woord is ingegee deur die Heilige Gees of deur God self en gespreek deur die Heilige Gees in die harte van mense. En dan begin hy met die argument in 2 vers 1 as hy sê maar. Nou as ons die woordjie maar lees, moet ons weet dat maar beteken daar is 'n teenstelling. Hy begin met dit wat die basis is, die woord van God wat vas staan. En dan gaan hy oor na die gedagte in 2 vers 1. Hy sê maar. Wat is maar? Maar is 'n teenstelling en daar was ook valse profete sê hy. Die teenstelling van die woord van God is mense wat bou op iets anderster as die woord van God, valse profete. En is hier waar Petrus besig is om 'n kontras te skep tussen die ware in hoofstuk 1, jy kan die hele hoofstuk gaan lees, praat hy oor die ware en dan in hoofstuk 2 praat hy oor die valse. Hy skep die kontras sodat ons duidelik kan sien waaroor gaan dit. Jy sien, die mense het nie stil gebly wanneer dit gekom het by valse leraars nie. Ons sien dit reeds in die Ou Testament, wanneer 'n profeet vals was, wanneer hy iets gesê het wat God nie gesê het nie, en dit het nie so uitgekom nie, wat het hulle met hom gedoen? Hulle het hom met klippe doodgegooi. Hulle het hom gestenig, want hy het mense bedrieg. Hy het God 'n leenaar gemaak. En met ander woorde, hy het uit homself uitgespreek. En dit is precies wat baie mense doen in die dag waarin ons lewe geliefd is. Hulle preek alles behalwe die woord van God. Alles behalwe dit wat God sê en hulle maak God 'n leenaar. Om hulle eie sakke te bevoordeel. Om hulle eie dinge te bevoordeel. En hier praat ons baie keer, en dan sien ons as ons praat van, praat ons nie van mense soos die New Age nie. Ons praat nie van hulle nie. Ons praat nie van ouens soos die Christian Science wat opspring en in valse goed verkondig nie. Nee, ons praat nie van hulle nie. Hy praat in hierdie konteks van mense, hy praat van 'n baie groter probleem, mense wat onder hulle is. Mense wat in hulle geloofsgemeenskap is. Mense wat oor hulle wat in ons konteks oor die radio sou preek. Mense wat onder hulle leef. Hy praat van hierdie tipe mense. Jy sien, en die Satan kom. Die Satan kom en hy kom met 'n valse evangelie en hy werk deur valse mense op die einde van die dag om valse gelowiges te produseer, alles onder die vaandel van Christenskap. En mense, die grootste krisis waarmee ons vandag sit is, mense onderskei nie die goed nie. Hulle lees mense se boeke, luister na mense se preek en dis so wonderlik. O, dis so wonderlik want die Here het so gepraat, terwyl dit eintlik net my eie vlees is. God het niks gesê nie. Waar God besig is om te werk, is Satan net so hard besig om binne in die kerk onkruid te saai. Jesus sê dit, hy praat van die gelykenis van die onkruid. Hulle word saamgeplant, saam met die saad. Hulle groei saam met die saad op, en dan word hulle geskei op die einde van die dag. So hierdie is die uitdaging wat die kerk mee te doen het, om die valse en die ware van mekaar uit te ken. Wel, as jy die ware ene en die vals een langs mekaar sit, is dit baie maklik om hulle uit te ken, is baie maklik, en hier sien ons, Petrus is in hierdie hoofstukke, in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 besig, om dit vir ons baie mooi te skets, en ek gaan vir u mooi probeer uitlee vir oggend, so dat u dit duidelik kan sien, en dan gaan ek vir u op die einde van die boodskap, twee valse leraars, se aanhaling speel, en dan gaan ek vir u op die einde van die boodskap, een video speel van een van hulle, die laaste ene wat ek gaan hanteer. So hier sien ons eerstens dat die twee werk uit verskillende bronne uit. Hulle het nie dieselfde bron waarop hulle fokus nie. Hulle het twee verskillende bronne. In 2 Petrus 1 vers 16, in die eerste hoofstuk, lees ons hierdie woorde. Hy sê, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Dis wat hy in hoofstuk 1 sê, praat van die ware. Dan kom hy in hoofstuk 2 vers 3 en dan praat hy van die valse. Wat sê hy hiervan? Hy sê, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel trek uit julle, oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie en hulle verderf slymer nie. So Petrus sê in hoofstuk 1, het hulle gekom na die gemeente nie met storiekies nie. Petrus sê, ek het nie na julle ouens toe gekom met 'n klomp storiekies, opgemaakte goed nie, nee. Maar ek het gekom by die waarheid, want ek self was 'n aanskouer van die majesteit van Jesus Christus. Petrus het Jesus gesien. Hy het saam met hom gewandel. Hy het saam met hom geloop. In 2 vers 3 sê hy, aan die ander kant het die valse leraars gekom met hebsug. Wat is hebsug? Dis om alles te wil hê. Dis om geld te wil hê. Geldgierigheid. Kan jy hierdie ding sien? Geldgierigheid. Heeltyd geld, geld, geld. Met opgemaakte woorde om voordeel te trek. Hulle bediening is gegrond op hulle eie kreatiwiteit. Hulle eie stories wat hulle opmaak. Eerder as op die woord van God. En dis die probleem waarmee Petrus gesit het in sy tyd. 'N valse leraar maak sy eie boodskap op. Dis nie God se woord nie. Dis sy eie prediking, sy eie stories. Die valse leraar preek stories om die harte van mense sag te maak, om hulle geld te kry, geliefdes. Jy sien, geld is vir hierdie ouens baie belangrik. En hulle gebruik die woord van God om geld daaruit te maak, en hulle verdraai die woord van God op die einde van die dag. Net om die mense in die gehoor gestreel te kry, sodat hulle goed voel oor hulle self, sodat hulle meer geld kan gee. Hulle is mense wat nie daarvan hou om mense te afronteer nie. Hulle sal nie negatieve goed preek nie. Hulle sal nie die woord preek nie, want het afronteer mense. Jy sien die Bybel, Jesus het mense geafronteer. In Johannes 6 het die mense omgedraai en weggeloop agter Jesus. En toe sê vir die disippels, wil julle nie ook maar julle goed vat en loop nie. Jy sien, as jy die woord van God waarlik wil preek, nie, gaan jy mense afronteer. Ongelukkig, het is so. Jesus het gesê, dis bietjie moeilik. As jy wil na my wil luister, dan gaan jy ongelukkig meeste van die ouens gaan hulle goed vat en loop. Jy sien, hulle hou nie daarvan om te preek oor sonde nie. Sonde is vir hierdie ouens 'n vloekwoord. Hulle hou nie daarvan om te preek oor allerhande ander goed soos oordeel en daai tipe van goed nie. Want jy sien, dit jaag mense weg. Jy sien, hulle wil nie dit hoor nie. Hulle wil hoor, jy weet, wat kan hy uit die deal uitkry? En dit is die probleem. Hierdie ouens hou baie van geld. Ek hoor iemand sê vir my, hierdie een groot kerk hier in Alberton, hulle sê, een van die ouens sê net die dag vir my, sê, van sy mense het soontoe oorgegaan. Hy sê, as jy besluit om 'n lidmaat van hierdie kerk te word, dan moet jy 3 maande se bankstate indien. En dan moet jy nie net 3 maande se bankstate indien, jy moet 'n debietorder teken. En hulle sal besluit wat die bedrag is wat hulle aftrek. So, dit is die voorvereiste om 'n lidmaat van daardie kerk te word. En hierdie man is 'n baie bekende prediker wat vir baie lank op die televisie in Suid-Afrika gepreek het, en die mense hang aan sy lippe. Dit gaan vir hom oor die chiching geld. Dis al waar dit gaan. Die hele teks in 2 vers 3 sê, hulle wil eie voordeel trek uit die preek van die woord van God. Kyk wat sê verder oor, hulle is die oordeel van lank al af nie werkeloos nie, en hulle verderf slymer nie. Hulle ouens, hierdie ouens geliefdes, ken nie die Here nie. Hulle gebruik die Here. Jy sien, jy herken 'n ware leraar aan die feit dat hy Jesus Christus preek en hom as gekruisigde. Paulus kom na die Korintiërs gemeente toe en hy sê vir hulle, ek wil niks anders ter onder julle weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Niks. Hy sê, ek wil nie julle storiekies hoor nie. Ek wil niks van julle hoor nie. Ek wil hoor van Jesus Christus en hom as gekruisigde. En dis die ding waaroor dit gaan op die einde van die dag. In die tweede gedagte sien ons, hulle fokus op verskillende dinge. Kyk na vers 1, hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraar sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Hoor wat sê hy? En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. So jy sien, vir die ware leraar is die boodskap van Jesus Christus belangrik. Jesus staan in die senter van sy boodskap. Alles waar rondom my preek is Jesus Christus en die teks wat uit die woord van God uitkom. Jesus is vir hom alles. Hy maak die naam van Jesus groot. Terwyl die valse leraar verderflike ketterye heimlik invoer. Wat is verderflike ketterye? Verderflike ketterye is dwalinge. Is heimlike dwalinge. Dis geheime dwalinge wat hy invoer. En weet jy wat doen hulle? Hulle kom 'n bietjie met die waarheid en 'n bietjie met die leuen. En dan voer hulle dit so in. Hulle sluip in vir heimlike ketterye invoer. Jy sien, Jesus is nie die middelpunt van hulle lewe nie. Hy staan op die kant van hulle bediening. En dis die probleem van valse leraars. Jy sien, die mens verwag nie dat iemand in die kerk sal instap en net een Sondag opstaan en begin valse goed preek nie. Nee, hulle moet dit stadig, stelselmatig, bykie aanpas en juggle, nee, soos Engels sê, en dan preek hulle hierdie goed. En so gebeur dit dat daar baie mense stelselmatig weggetrek en wegbeweeg word van Christus wat die middelpunt van alles is. En dit trek hulle oor na die vlees toe. Alles wat vir die vlees aanvaarbaar is. Die Bybel sê, die vlees is sondig. Die vlees is sondig. As jy luister na hulle, dan sê jy hoor, hulle sê baie keer, dit gaan oor die verhouding waarin jy staan. En weet jy wat, wat kan jy uit hierdie verhouding uit kry? En as jy die Here ken, en wat kan die Here vir jou doen? Nie wat jy as mens vir die Here kan beteken in diens van die Here nie. Nee, wat kan God vir jou doen? God word vir jou 'n objek. God word vir jou iets wat jy gebruik. God word vir jou... Iemand het nou, een van die broers in ons ring het eendag vir my gesê, hy gaan besoek mense, sê hulle wil lidmaat van sy kerk word. En toe in hulle sitkamer sit, toe vraag hulle vir hom, dominee, sê gou vir my, wat kan die kerk vir ons doen? Kerk gaan nou vir jou niks doen nie, geliefdes. Kerk gaan vir jou niks doen nie. God het ons nie gered, sodat hy vir ons iets kan doen nie. Hy het klaar vir ons iets gedoen aan die kruis. Hy het ons gered om diensbaar te wees in sy koninkryk. Dis waarvoor hy ons gered het. Om vir hom te werk. Dis nie wat ek van God kan kry nie, is wat ek, waarvoor ek gered is, moet ek dankbaar wees om in diens van hom te wees. Ek is nie meer 'n slaaf van mense in die wêreld nie, ek is 'n slaaf van Christus, en daarom dien ek Christus met my hele hart. Hulle preek die hele tyd oor hulle selfesteem, om hulle selfesteem op te kikker en op te bou. Alles behalwe Jesus Christus. Alles behalwe Christus. Hulle is op Christus is op die kant van hulle prediking. Hulle haal Christus uit die boodskap uit. En as jy kyk na hulle boodskap, as jy Christus uit die boodskap uithaal, dan is dit 'n sosiale pep talk. Dit is 'n goeie motiveringspreking. Ek voel so goed. En dit is precies dit. Die derde enige geliefdes, die ware en die valse, is in verskillende posisies ook. Kyk na vers 19. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van verdorwenheid is. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Die valse leraar is iemand wat beheer word en 'n slaaf is van wat? Die Bybel sê verdorwenheid. Hy word beheer deur verdorwenheid. Hulle beloof vryheid aan die mense, maar hulle self word beheer deur verdorwenheid. Terwyl die ware een vry is van die verdorwenheid, kyk na hoofstuk 2 Petrus 1 vers 4, hy sê, waardeur ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat jylle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jylle wat? Die verdorwenheid ontvlug het. Die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikheid van die wêreld is. So jy sien, die ware een ontvlug die verdorwenheid, terwyl die valse ene slaaf is van die verdorwenheid, wat leë beloftes maak vir mense. Hy maak leë beloftes vir mense. Ek onthou op 'n stadium met iemand my vertel, hy sê, ek wil nie kerk toe gaan nie. Toe ek mooi met hom begin praat, toe sê hy vir my, weet jy wat doen nie, kom ek vertel gegeef wat met my gebeur. Hy sê, ons gaan na 'n reeks genesingsdienste toe, wat mense in 'n tent hou. Hy sê, en hiervoor in die tweede en derde bank, nee, het ons gesit. Hy sê, en hierdie ou begin, en hy staan op, en hy sê, die Here sê vir my, vandag is hier iemand, nee, wat kinderloos is. Nou uit 'n gehoor van 1000 mense gaan jy waarskynlik een persoon kry wat kinderloos is, wat nie kinders kan hê nie, of 'n paartjie wat nie kinders kan hê nie, en dit was hulle gewees. Hulle sit in die vierde ry van vooraf. En hy staan op en hy sê, ek spreek 'n profesie oor jou lewe uit. Die Here sê, oor 'n jaar van nou af sal jy 'n kind hê. Dis nou 17 jaar later. Dominee, ons het nog steeds geen kinders nie. Wie het gelieg? Is dit God? Of is dit hierdie ou? Die kerk het my bedrieg. En weet jy, ek sit my voete nie in 'n kerk nie, omdat die kerk my bedrieg het. Omdat hierdie ouwe valse leraar is, omdat hy hierdie sogenaamde profesie uitspreek. En dis nie die waarheid nie. Geliefdes, ek wil vir jy sê, daar's 'n misleiding. Ek sit nou die aand, nou een aand, toe is daar nie 'n aanddienst nie, en ek gaan hier na 'n groot kerk toe in Atlas weg. Ek gaan luister, ek wil net bietjie hoor wat doen hulle. Ek gaan sit in daai kerk, luister ek wat preek die ou. Preek die grootste klomp twak. En toe hy net klaar is nie, toe begin hy, en hy staan daar, hy sê, ek wil net gegoog, en kies om iemand dat die gehoor het, hy sê, staan op. Hy sê, wie sê, waar kom jy vandaan, wat doen jy? Nee, die vrou sê, nee, ek studeer regte, en ek studeer geskiedenis, en ek weet nou nie rechtig waar, wat ek kan wat moet ek doen hier? Weet jy wat sê hy vir haar? Hy sê, ek sien in my geestes oog, 'n kaart, 'n wêreldkaart. Hy sê, ek dink die Here sê vir jou, jy moet in hierdie rigting gaan van geskiedenis, jy moet 'n joernalis word. Wow. Net daarna, weet jy wat doen hulle? Hulle neem kollekte op. Kollekte op. En die mense stroom, hulle gee hulle geld. Ek sê vir jou sê, want hierdie ou het 'n woord van God. Maar dit is vals. Dis die probleem, geliefdes. Dis die probleem waarmee ons sit. Hulle het allerhande leebeloftes. Hulle manipuleer mense. Hulle kry hulle eie sin op die einde van die dag. Terwyl ware geloof beloof ware vryheid. Jesus kom in Johannes 8:36 en sê, as die Seun jou dan waarlik vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En hierdie is heeltemal teenoorgestelde van die valse. Die valse ene word 'n slaaf van die verdorwenheid. Die vierde ene, die valse en die ware word geken deur verskillende karaktereienskappe, vers 10 en vers 14. Hy sê, en veral die wat die vlees in vuile begeerlikhede agterna loop en die heerskappy verag, vermeet hulle en aanmatig en skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie. En met oë, vers 14 sê, met oë vol van oorspel, wat nie ophou om te sondig nie, hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsig, hulle is kinders van die vervloeking. As jy lees in vers 5 en 6 van hoofstuk van hoofstuk 1, dan sien jy, hier is totaal die teenoorgestelde van valse leraars. Wat sê hy in hoofstuk 1 vers 5 en 6? En juist daarom ook moet julle met aanwending van julle ywer by die geloof voeg, die deeg die kennis, en by kennis die selfbeheersing die leidsaamheid en die leidsaamheid die godsvrug. Kan jy die teenstelling sien? Die ware en die valse verskil hemelsbreed van mekaar. Hierdie mense verlustig hulle in die vuilheid van die vlees. Hulle onderwerp hulle self nie aan die heerskappy van God of aan mense nie. Niks. Hulle is vermetel, aanmatigend, hulle dink te veel van hulle self. Hulle is so vol van hulle self, so vol selfverseker. Hulle dink, God, hulle is Godse gawe vir hierdie wêreld. Hulle dink, we are God's gift to this world. Dis wat hulle dink. En kyk wat sê vers 10, hulle oë is vol oorspel, baie van hierdie mense word later betrap, ek nou nie vir die statistieke nie, maar van hulle word betrap en oorspel op die einde van die dag. Hulle verlok onvaste siele, mense wat nie vast is op die woord nie, wat nie vast is op Godse woord nie, word weggetrek en verlok op die einde van die dag. Hulle is geoefen met hebsig, hulle wil net hee, hulle is geldgierig, daarom is geld vir hulle alles. Is asof hulle hierdie magiese krag het en wat hulle uitspreek en sê, o, ons spreek hierdie goed en dit sal gebeur. Hulle het hierdie bediening van we claim it in the name of God. Ons gebruik net God om onsself te bevoordeel. Die vyfde ene, geliefdes, ware en valse het 'n verskillende aanslag op die einde van die dag. Vers 18. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het, wat in dwaling wandel. Waarop fokus hulle? Die tekst sê hulle fokus op die vlees, nie op die gees nie. Jy sien waar die ware leraars aanslag maak op Godse woord, en op die geestelikheid van die mens, 1 vers 19, en ons sê die profetiese woord wat vas is, sê Petrus, hy fokus op die woord, dis sy aanslag, hy fokus op die gees, dis sy aanslag, fokus hierdie ouens op die vlees. Die valse leraar sê, wat is daar wat die mense wil hê, ek moet vir hulle sê, wat gaan die vlees stimuleer wat ek gaan sê, wat gaan maak dat hulle goed voel op die einde van die dag, jy sien hy appeleer op die vlees, heeltyd besig om die bokke te entertain en hulle die skape van God honger lei. En hierdie is een van die duidelikste tekens van valse leraars. Hulle preek nie die tekst nie. Hulle preek al rondom die tekst. Hulle gebruik die tekst en draai die tekst om hulle self te bevoordeel op die einde van die dag. Die effect daarvan is mense word opgeblaas. Jy sit met 'n kerk vol ongeredde mense wat in die vlees opgeblaas is en wanneer hulle by die kerk se hek uitry en die eerste taxi ry voor hulle uit, dan blaas hulle af. Dis die probleem. Die sesde ene. Ware en valse bring verskillende vrug voort. Vers 17. Hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur stormwind. vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. So Petrus doen moeite om die vrug baie duidelik vir ons uit te lig. Hy sê, hulle is waterlose fonteine. Weet jy, hoe lyk 'n waterlose fontein? Ek het al by 'n put gestaan. As jy by 'n put staan en jy gooi daai emmer in daai gat af, en hoor jy, poef, daar's niks. Dis net 'n geplof van stof wat onder in daai gat lê. Dis niks. Judas sê in hoofstuk 12 vers, Judas sê in hoofstuk 1, in vers 12 en 13 sê hy, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer waterlose wolke deur wolke rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe ontwortel, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Kyk wat die beeldspraak gebruik hy, om hierdie type mense te beskryf. 'N beskrywing van 'n leë niks. Hulle bied niks vir die mense nie. Dit wat hulle bied is alles in die vlees. Daar is geen vrug op dit nie. Niks. En hoor mooi geliefdes, dit wat die vlees bevredig is leeg. Dit wat my vlees stimuleer is op die einde van die dag nul, dit beteken niks. Daarom dat die woord van God sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hulle preek nie die kennis nie, hulle preek nie die waarheid nie. Hulle omseil die waarheid en ek gaan nou vir jy wys hoe omseil hulle die waarheid. Ek gaan afsluit geliefdes, ek wil net vir jy 'n paar dinge uitlig uit hierdie gedeelte uit, hoe 'n mens valse leraars erken. Vers 1 sê, heimlike ketterye, met ander woorde geheime dwalings, hulle sal bietjie van die waarheid en bietjie van die leuen invleg. Hulle is nie duidelik oor hulle leerstellings, hulle is omseil die goed so. En ek gaan nou vir jy wys een van hulle, gaan vir jy video speel van hom, wat hy sê. Vers 2 sê, hulle het baie navolgers, baie mense sal agter hulle aanloop, groot gemeentes, mega gemeentes. Hulle sal die Here verloon, sê die woord. Hulle sal hom ontken, sê vers 1. Vers 2 sê, hulle sal van die waarheid negatief praat, hulle sal laster teen die waarheid. Hulle sal nie die waarheid praat, hulle sal die waarheid laster en omseil. Hulle is baie goed met woorde, hulle kan goed met woorde mense manipuleer. Vers 3 sê, hulle sal geld maak uit hulle woorde, hebsig, geldgierigheid. Vers 18 sê, hulle spreek woorde wat die vlees tevrede stel, wat 'n mens goed laat voel. Opbou, pep talks, hy motivering, jy voel so goed as jy uitstap, as ek gechats tot die eerste taxi voor my inry. Die hedendaagse predikers, wat goed daarby inpas, 7 dinge van hulle. Die eerste ene is Rick Warren. Hoor wat sê Rick Warren in sy boek. Baie mense het hierdie ou se boeke gebruik, baie kerke gebruik hierdie ou se boek, om hulle programme te dryf. The Purpose Driven Life. Hoor wat sê in The Purpose Driven Life. You are a bundle of incredible abilities. Luister na die woorde. You, kyk nou mooi, die vlees, die self. Oh, kyk nie wat sê. You are a bundle of incredible abilities of God, amazing creation of God. Part of the church's responsibility is to identify and release your ability for serving God. Dit is waar. Maar kan jy sien wat is hy besig om te doen? Hy is besig om die vlees tevrede te stel. Alles oor die vlees, niks oor God nie. Geen verantwoordelikheid teenoor God nie. Kan jy dit sien? As geen verantwoordelikheid teenoor God nie. Verder sê hy, you only bring God enjoyment. Jy bring God enjoyment, nie God jou nie. Kan jy sien die fokusverplasing? You bring God enjoyment by being you. Anytime you reject any part of yourself, hoor mooi, anytime you reject any part of yourself, you are rejecting God's wisdom and sovereignty in creating you. Oh, jy is spesiaal, jy is so spesiaal nie, dat God kan nie sonder jou wees nie. Wat sê Jesus daarvan? In Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, wat moet hy doen? Hy moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Kan jy sien? O, die mense is gaande oor hierdie boek. O, hulle hang aan sy lippe. Hulle koop sy boeke. Hulle kyk sy video's. Hulle lees sy goed. O, dit is so inspiring. is 'n valse leraar. Hy mislei mense. Jy het nie nodig om jouself te verloon nie. Oh, you're God's gift to the world. Weet jy wat sê die Bybel van jou? Alles wat jy is, is genade. Jy het niks van jouself nie. Alles wat jy en ek is, is genade. As jy jouself nie verloon nie, wie verloon jy? Jy verloon God. Jy verloon God. Hy sê verder, when you are sleeping, hoor wat sê hy? When you are sleeping, God gazes at you with love. Because you were his idea, he loves you as you were, the only person on this earth. If you want to know how much you matter to God, look at Christ with his arms outstretched and the cross saying, I love you this much, I'll rather die than live without you. I'd rather die than live without you. Kan God sonder my leef? Het God my nodig? Is dit waar wat hy sê? Is dit waar? God het my nie nodig nie, geliefdes. Ons het God nodig. Ons het God nodig. Hoor jy wat ek vir jy sê? Ons het vanoggend God nodig. God het ons nie nodig nie. God kan in 'n oomblik vuur na hierdie aarde toe stuur en hom vernietig. Soos dat hy Sodom en Gomorra vernietig. God het ons nie nodig nie. Ons het God nodig, geliefdes. En daarom is hy so subtiel met die woord. Hy draai woorde, hy speel met woorde. O, ons is die belangrikste mense in onder die hemel. God word afgebring binne die mense vlak toe en die mens is gaande daaroor. O, die mense hang hierdie ou aan, hoor. Ek wil vir jou sê, jy kan nie glo hoe volg hierdie ouens hom nie. Nêrens sal jy die ou kry dat hy preek oor die hel nie. Nêrens sal jy hom kry dat hy preek oor sonde nie. Nêrens sal jy hom preek dat hy preek oor oordeel nie, niks. Hy preek nie daaroor nie. Hoekom nie? Want dis die waarheid. Hy sal nie daaroor preek nie. Gaan kyk maar. Gaan soek maar sy boeke. Nêrens. Nog een van die predikers van die 21ste eeu wat 'n groot valse leraar is, Joel Osteen. 'N groot valse leraar uit die hel uit. In sy boek Your best life now, sê hy, luister hierdie woorde. Perhaps you work in sales and you are to give an important presentation. You really hope to snag that big contract. Jou vlees, kyk, alles van die vlees. Niks van die gees nie. Big contract. Don't be surprised if you hear a voice whispering in your mind. You don't have a chance. This is going to be a lousy day for you. Nothing good ever happens to you. You might as well never even get your hopes up that your way, when you don't get the great contract, you won't be disappointed too. Don't listen to such lies. God wants you to get your hopes up. He would get up in the morning. We should get up in the morning confidently expecting that the favor of God starts expecting doors of opportunity opening up for you. Expect to excel in your career. Expect to rise above life's challenges. Oh, hy is so speciaal. Kijk hoe lekker streel die vlees. Oh, die mense koop sy boeke. Die duivel het hierdie boek geskryf. Hier is soveel mooie woorde wat hy sê. Jy sal die kontrak kry. Wat as jy nie die kontrak kry nie? Het God dan 'n ander plan met jou in gedagte gehad? Weet jy wat sê die ouse teologie? Die ouse teologie sê, ek kan, I am, ek kan. Weet jy wie het nog so gesê? Wel, die duivel het ook so gesê, the power of positive thinking. Die duivel het ook so gesê, want die duivel het ook power of positive thinking gehad. In Jesaja 14 vers 13 en 14 lees ons, en jy het gesê in jou hart, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel bo die allerhoogste. Oh, I am, ek kan. Hoogmoed. Power of positive thinking. Jy moet dit net spreek, dit sal gebeur. Groot valse leraar. Die mense koop sy boeke. Hulle lees sy boeke. O, het jy daar ou se boeke gelees? Jy het net lees, jong. Ek wil nie sy boeke lees nie, ek wil nie die Bybel lees. Al. Is daar nie belang in dit nie. O, die mense preek vanuit sy goed uit. Hulle gebruik gemeentes. Gebruik sy goed om programme te dryf in hulle kerke. Dis hoe vals dit is, geliefdes. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons net 'n kykie kon kry vanuit die woord, Here, dankie dat die woord die waarheid is. Dankie dat ons vanoggend kan bid, Here, dat U ons sal hou by die waarheid van U woord. Dat ons nie verdigte fabels van leens en goeder sal aanhang om mense te probeer manipuleer en te mislei, om op die einde van die dag nie seker te wees, Here, wat is hulle stand in Christus nie. Here, ons sal elke knie, sê die woord, sal voor U buig en elke tong sal bely dat U die Here is. En Here, ons kan maar net vanoggend kom bid dat U U eie kerk sal suiwer, Here. Dat U mense by 'n plek sal bring dat hulle die Here sal soek met hulle hele hart. Daarom eer ek U Vader, daarom loof en aanbid ek U, want ek weet U woord sê, Here, in die laaste dae sal hulle wat heilig is, meer heilig word. Maar hulle wat vuil is, sal vuiler word. Daarom eer ek U, Here, bid dat U ons seën ook in hierdie week, bid vir elkeen besonders. En ons wil maar net vanoggend, Here, kom bid en vra dat U vir ons in hierdie week sal deerdra, groot genade sal gee, en dat U verheerlik word in Jesus naam. Amen.